Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Saša Sremčević i muzički urednik Biljana Krstić. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u književnosti. Tražimo je u priči o nekim piscima i u stihovima. Thank you.
call me anytime. You got to call me. Give me a reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
Give me a reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
And I don't want to leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pričat ćemo o tumačenju nastave književnosti, o književnom stvaralaštvu Virginia Woolf, John Updike i nekih drugih pisaca, o pesništvu američkog pesnika Jamesa Dickeya i još o ponekim temama. Biljana, dobro večer.
Dobro večer.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Bolje vas našli.
I evo samo na samom početku da najavim da ćemo u drugom delu emisije od 2 do 4 slušati delove radio drame Drveni top, koja je snimljena po romanu Virginia Woolf, Izlet na Svetionik. Ono što je zanimljivo, ova drama je realizovana 1962. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda, režirao Darko Tatić, a uloge u radio drami tumače Marija Crnobori, Ljubiša Jovanović, Rada Đuričin i Sava Jovanović. Dakle, ovaj jedan mali dragulj iz naše riznice dramskog programa. A na samom početku, evo ja da kažem samo, rekao sam nekoliko podataka o vama, da ste vanredna profesorka na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti. Napisali ste više knjiga i studija, bavili ste se piscima kao što su John Updike, Virginia Woolf, Jelena Dimitrijević, o svemu tome mi ćemo pričati. Ali ono što bih volio na početku ovog našeg razgovora da porazgovaramo jeste ono čime se trenutno bavite i poslednje vreme što vam ovako zaokuplja pažnju, a to je jedna bugarska pesnikinja koja ima veze sa, koja se upoznala sa Johnom Updike-om.
Da, to je bugarska pesnikinja, mogu bi bude pod navodnicima, jer to je u stvari priča Johna Updike-a iz 1965. godine. Priča je objavljena u martu 1965. godine, ali je vrlo verovatno da je napisana odmah posle događaja koji su se zapravo zbili negde od 26. novembra do 1. decembra 1964. godine. S obzirom na to da je 3 meseca kasnije objavljeno u New Yorkeru, vrlo je verovatno da je on tu priču završio odmah po povratku iz Bugarske, zapravo iz zemalja tadašnjeg sovjetskog bloka. I ta priča se nekako sada našla u središtu moje pažnje. Zapravo poslednje 3 godine sam posvetila istraživanju, ne samo ja, već i moj kolega s druge strane okeana, profesor emeritus Ward Briggs sa Univerziteta u Južnoj Karolini. Nas dvoje smo istraživali dokumentarnu osnovu te priče. Početak je zapravo bio u našem susretu 2012. godine na jednom od sastanaka John Updike Society, jer kao jeli pravi fan Johna Updike, neko ko je doktorirao na romanima ovog autora, ja sam naravno postala članica tog društva koje je osnovano odmah posle smrti Johna Updike, jer on za života nije dozvoljavao da se napravi jedno takvo udruženje. I tom prilikom sam pomenula da u Bugarskoj svi znaju, pošto su ljudi tamo jako zainteresovani za istraživanje njegove biografije, i prošle godine se zapravo pojavila prva njegova biografija, jedna knjiga koja je sada već izuzetno značajna i sjajno je napisana, Adama Beglija, koja se jednostavno zove Updike. Onda su ta biografska istraživanja već tada bila u središtu pažnje. Ja sam samo pomenula činjenicu da u Bugarskoj svi znaju ko je prototip bugarske pesnikinje iz Abdekove priče. Ali sam to zapravo pomenula pred osobom koja je, kao što je on kasnije priznao, sam prvi put kad je pročitao tu priču, dakle tog negde u možda junu 1965. godine, pomislio da je ta priča zapravo neka vrsta ljubavnog pisma i da neka stvarna osoba stoji iza toga, i onda gotovo 50 godina kasnije došao u priliku da istraži tu priču i zaista se pokazalo da iza svakog lika postoji prototip u stvarnosti, i da što nam je takođe pružilo uvid u tu Abdekovu sjajnu sposobnost da iz te stvarnosti izdvoji ono što može da čini jednu priču koja odmah potom bila nagrađena, postala je uvršćena u antologiju najboljih američkih priča, i on sam je vrlo dugo kasnije radio na njoj, dotirivao različite verzije, i u toj priči u stvari formiran jedan lik koji se često naziva alter egom Abdekovim, Henry Beck, dakle njegov junak Henry Beck, koji je kasnije postao protagonista u dovoljnom broju priča da Abdek objavi 3 zbirke koje zaista mogu da se čitaju kao romani, i koje sam ja u svojoj doktorskoj disertaciji davno napisanoj i čitala kao romane. Dakle, tu sam se negde dotakla bugarske pesnikinje i ne sluteći da će doći trenutak kada ću posvetiti praktično 3 godine istraživanju jedne priče.
Da. Evo, moram da kažem da ste vi se ovom pričom bavili ne samo na način naučnički, proučavalački, nego ste napisali i jednu radiodramu, znači ova priča i priča o susretu ova dvoje umetnika, dvoje pisaca, na vas zaista delovala podsticajno u više smislova, pa sam hteo da vas pitam, za radiodrama se zove Drvo koje govori, Abdike na Balkanu, ono je nedavno i premijerno emitovana, tako da ja sam se pre emisije dvomio da li za drugi deo emisije da uzmem insert iz te radiodrame, ali kad sam video da postoji ovo delo koje je rađeno po romanu Virginia Woolf, ipak sam se opredelio za to, pošto je, kažem, drama i nedavno premijerno emitovana, ali mi ćemo zapravo dobar deo emisije posvetiti priči o ovom susretu, a evo u toj vašoj drami vi govorite o tome da taj susret dva umetnika je bio po mnogo čemu neobičan. Oni su se susreli, negde su se osetili, dodirnuli, zapravo nije tu bilo ni pravog dodira, koliko je to bio jedan fluidni dodir koji je na neki način obeležio njih oboje.
Pre svega reč je o dvoje umetnika reči, koji vole reč više od svega, koji pridaju mnogo veću važnost onome što će reći, što će napisati, nego onome što postoji u stvarnosti. U Beglijevoj biografiji Abdeka postoji jedan moment u kojem Abdekov sin, David Abdek, takođe pisac, upravo to kaže za svog oca, a zapravo se slična stvar može naslutiti kada je reč i o Blagi Dimitrovoj. Tako da, koje, evo ja sam sada prvi put zapravo izgovorila njeno ime. Prototip za bugarsku pesnikinju bila je Blaga Dimitrova, jedna od tri najveće bugarske pesnikinje, Dora Gabe, Elizaveta Bagrijana, koja je nama poznata i kao žena koja je bila velika ljubav Rada Drajnca, ali velika prijateljica Desanke Maksimović, i treća je Blaga Dimitrova, koja je inače bila i potpredsjednica prve demokratske vlade u Bugarskoj 1989. godine i koja se sve vrijeme svog života zapravo i svoje karijere bavila i politikom, vrlo angažovana, dakle, osoba, ali ona se u ovoj priči i u tom trenutku tom autoru nije činila kao takva. Dakle, nema toga u bugarskoj pesnikinju samoj priči. Ja sam nekako prosto osjetila da to istraživanje samo po sebi možda nije dovoljno da kažem sve ono što sam ja u tom relativno kratkom periodu naučila i mislim da sam ne samo o Blagi Dimitrovoj, nego i iz njene poezije s kojom sam se nužno upoznavala. I negde sam žela da dodam svoju verziju cele te priče, tako da je nastala ova drama od onoga što jesu činjenice, ali isto tako tu ima i mnogo stvari koje popunjavaju nekakve lakune u našim saznanjima, a isto tako vrlo svesnih intervencija, dakle vrlo svesnih promjena onoga što su činjenice, prosto zato što je... sam ja negde želela da to bude moja priča i moje viđenje cele stvari i da to bude onako kako je bilo, jeli, moguće, a nije nužno bilo baš tako. Dakle, pošto je to jedan fikcionalni tekst, ja sam iskoristila svoje pravo na igru i isto tako nije slučajan taj podnaslov Abdajk na Balkanu. Sam željela da negde Blagi Dimitrovoj dam, svoje fiktivne Blagi Dimitrovoj, dam pravo da progovori više nego što u priči govori. Govori ona i u priči, ali se u priči više o njoj misli i više govori, i to je na kraju priča jednog drugog autora, a ovo je bio moj susret sa Blagom i Abdajkom na jedan drugačiji način.
Pričat ćemo još o tom vašem tekstu, a čusimo kasnije i stihove Blage Dimitrove, a predlažem da sada čujemo malo muzike.
But remember when you're through, your eyes will do somebody. kids are almost gone. You'll be their big hero whenever you make it home. Shower them with presents if she could never buy. Delight them with your songs about the great
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, mi smo u priču ove noći ušli u jednom paru, spisateljskom paru, književnom paru, o John Updike i Blage Dimitrove, dvoje pisaca koji su se susreli u Bugarskoj, tako na jednom književnom druženju, i iz tog susreta je nastalo nekoliko književnih dela, ali evo i moja večerašnja gošća Biljana Dojčinović je bila inspirisana tim susretom i ovim piscima da napravi i radiodramu. I sad, Biljana, htio sam da vas pitam, kažete da ste u radiodrami kombinovali ove delove koji su faktografija, dakle ono što je svedočanstvo njihovog realnog susreta i realne komunikacije, kako bi se to reklo, i ono što ste vi domaštali. I sad, evo, zanima me, vaša drama se završava razmenom knjiga dvoje autora. Blaga Dimitrova njemu poklanja knjigu svojih stihova, gde piše posvetu, aludirajući na svoj slab engleski, dragom Johnu, sa mnogo grešaka i mnogo ljubavi. A on je uzvraća dar, pa poklanja knjigu svojih priča, gde piše, dragoj Blagoj, žalostan što živimo na dva kraja sveta. E sad, da li je to, da vas pitam, da li je to se zaista dogodilo, ta razmena takvih posveta, ili je to bilo deo vaše igre?
Pa, drama se završava pre epiloga tim detaljem. Drama se jako mnogo bazira na Abdajkovoj priči Bugarska pesnikinja, i priča sama se završava tim rečima, dear Blaga Dimitrova, it is a matter of the utmost regret that you and I must live on the opposite side of the world. Tako se priča završava, i tako je, to je upravo ono što je, o čemu je ovaj kolega sa kojim sam ja to istraživanje radila i rekao, da ga je podstaklo, da mu je dalo ideju da iza te priče stoji nešto stvarno, zato što kad je bila objavljena u New Yorkeru prvi put, na način na koji se ona koje se priče objavljuju i potpisuju, ili su se barem u to vreme potpisivale, dogodilo se da, pošto je to na samom kraju priče, iza toga stoji potpis, ne Henry Beck, potpis tog junaka, nego John Updike, tako da je to njemu izgledalo kao ljubavno pismo koje treba da otputuje negde daleko i nekoj stvarnoj osobi, dakle srušen je nekakav četvrti zid, srušena je ta iluzija. Ali bilo je potrebno 50 godina da mi dođemo do toga da takav tekst zaista postoji, da je to zaista napisano, i da postoji neka mala izmena u odnosu na ono što sam ja malo pre izrekla, to je taj citat iz priče. U stvarnosti, na njegovom na omotu njegovog romana, ne na omotu nego na naslovnoj strani romana Kentaur, koji on Blagi poklonio, stoji tekst koji je vrlo sličan ovom tekstu, dear Blaga Dimitrova, it is a great sadness for me that you and I must live on opposite sides of the world, kao skoro isto kao i u priči. E onda je on dodao, you are very lovely, John Updike. Dakle, samo ovo you are very lovely ne stoji, stoji taj potpis. Dakle, to se zaista dogodilo, i to nije nikakva moja izmišljotina, nego je to bio detalj za kojim sam dugo i dugo tragala, i to je bilo za nas veliko otkriće da to zaista postoji. Dakle, još jedna potvrda da se većina tih stvari u priči dogodila.
Iz vaše drame se i osjeća da je Abdek bio fasciniran na neki način Blagom Dimitrovom i da ga zaista obuzela na tako jedan i umetnički i ljudski, muški način, da kažem, da izazvalo pažnju kod njega. Pa sam htio da vas pitam, ko je zapravo bila Blaga Dimitrova? Mislim, čime ona uspjela da fascinira jednog takvog pesnika koji dolazi iz jedne velike zemlje, pa još i ugledan, pa on dolazi u manju zemlju i sad očekuje da je to svega ovako...
Pa on je bio apsolutno njome fasciniran, ali ne samo što je on bio fasciniran, nego što je Blaga Dimitrova je rođena 1922. godine, umrla je 2003. godine. Dakle, kad smo 2012. godine došli do tih prvih slika, apsolutno sve američke kolege koje su tu fotografiju videli su bile fascinirane također izgledom Blage Dimitrove. U priči se danas slutiti i u stvarnosti može se pretpostaviti šta se zapravo dogodilo. Avdojk je bio na jednom proputovanju kao mlad američki književnik od 32 godine, koje je obuhvatalo i zemlje Sovjetskog saveza, dakle najviše pravo u Moskvi, ali isto tako stigao i do Jerevana, stigao je i do Tbilisija, bio u Leningradu. Posle toga je bio u Bukureštu, bio je u Pragu, posle Sofije. Dakle, do tog trenutka on je već proveo, do trenutka kada je došao u Sofiju, on je već proveo nekih dva meseca skoro na tom putu i svugde doživljavao praktično iste stvari. Te zvanične dočeke, bio mu je dodeljen neko ko bi ga pratio, na neki način pomagao, ali istovremeno jeli pratio. U početku prvih desetak dana on je bio tu sa svojom suprugom Mary, sa kojom je već u tom trenutku imao četvoro dece, i sa Johnom Čiverom. Čiver je otišao iz Moskve posle nekih desetak dana, tako da se on, da je on bio jedan dobar deo tog vremena proveo u Sovjetskom savezu sam i u Rumuniji. A onda već usamljen, umoran od svega, stigao u Bugarsku gde ga dočekala potpuno ista priča. Dakle, opet svi oni zvaničan doček, i to se vidi iz priča, iz onoga što smo mi otkrivali postepeno, da on već bio ne samo umoran, nego prilično iznerviran, ne samo ljudima koji su bili iz tog okruženja, nego i Amerikancima koji su se tu nalazili, i ta gorčina negde i praktično nervoza neka provejavaju i same priče. Recimo, taj zvanični koji njega dočekuje u Bugarskoj, ispostavilo se u stvari da je prikazan na jedan način koji apsolutno ne odgovara stvarnosti. Sad je to duga priča, da se na tome ne zadržavam, što on morao znati, jer je to bila osoba koja je tu ta 3-4 dana sigurno provela sa njim gotovo kompletna, i morao on znati neke druge stvari i priču o tom Timothy Pfeifferu, koji je u stvari prototip za lik tog kulturnog atašea, ali u samoj priči on ga prikazuje kao neku neznalicu, nekoga ko nije u stanju da razume jezik i tome slično. Dakle, u svemu tome na jednom se pojavljuje i to je u toj priči izvanredno dočarano. Ja bih želela da kažem da igrom slučaja, ta ili ne znam već kako, ali sasvim nezavisno od ovog istraživanja, posle skoro 50 godina, ova priča prvi put prevedena na srpski jezik prošle godine, preveo je moj kolega Zoran Paunović, i ona je objavljena u zbirci Kule gradovi. Dakle, potpuno nezavisno se to istraživanje i sama priča su negde došli, susreli se tu na Filološkom fakultetu. Dakle, i u priči se to jako lepo vidi, da u trenutku kada ona ulazi u taj, na taj skup koji se odvija u udruženju književnika, Bugarskom udruženju književnika, da ona ulazi kao nekakva svetlost i unosi potpuno drugačiju atmosferu. I ono što je prosto light motiv Bekovog u priči, a i u životu očigledno Abdojkovog doživljaja Blage Dimitrove, jeste da je to svetska žena, da je to žena koja nosi sa sobom u izgledu, deluje kao da je prosto, kako on kaže, savršeno konzistentna, jer ona ulazi u odelu koje je iste boje kao i njena kosa, i prosto je on opčinjen njome, i ta čarobna reč koju on pripisuje Beku, pariski šik, to se svugde osjećate, pariski šik. Dakle, on apsolutno nije očekivao da će se jedna takva osoba pojaviti na takvom mestu već je potpuno izgubio nadu i očigledno želao samo da se vrati kući. To i tu se zapravo ispostavlja da njih dvoje, osim toga što je ona bila izuzetno lepa i što on u priči napominje da je imala jako lepe noge. To je Beck odmah primetio u priči, a ne sumnjamo da je Jeli Abdojk to odmah primetio. Dakle, da ona ima široko lice, divan osmeh, začešljena na parijski način, ima veoma lepe noge, jel te, što je neki od njenih prijatelja malo i uvredilo tamo. On vrlo brzo shvata da ima posla sa pesnikinjom od formata, a i Blaga Dimitrova očigledno u tom trenutku ima svoj, da kažem, račun zašto ona dolazi da vidi Abdejka. Dolazi da ga vidi zbog toga što ona u tom času piše roman koji treba da bude rađen u tradiciji novog romana, a negde se priča naslućuje da ona zapravo Abdejku čula verovatno od Natali Sarot kad je bila u Parizu. I tu se oni susreću na tom području pisanja i na isti način zapravo se, kako se susreću, tako se i rastaju, jer jednom i drugom je reč ono što je u životu najvažnije.
Da, predlažem da ovdje zastanemo i čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost mi je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo mi pričamo o dva pisca i o jednom susretu, pošto je to nekako interesovanje moje večerašnje gošće. O poslednjih godina se bavi time, bavi se i na način proučavalca književnosti, tumača književnosti, ali i na način pisca koji je pokušao i da se ogleda u poigravanju sa ovom temom i stvaranju novog umetničkog dela po toj priči. I sad, evo, bi danas htio sam da vas zamolim, pošto smo pričali o Blagoj Dimitrovoj i o njoj kao pesnikinji i to, o tome čime je ona privukla pažnju Johna Updike-a, američkog književnika, zamolim bih vas da kad već predstavljamo nju kao pesnikinju, da čujemo i neke njene stihove. Ako se ne varam, i Desanka Maksimović je prevodila njene stihove.
Da, i Desanka Maksimović je naravno prevodila njene stihove u jednom albumu koji je posle Blagine smrti sačinio njen muž. Postoji jedna fotografija na kojoj se vidi naš čuveni prevodilac Siniša Paunović, ja mislim, sa bugarskog, Desanka Maksimović, pored nje sedi Bagrijana i Blaga Dimitrova. Dakle, one su se i poznavale i susretale, s tim što je zapravo to žensko prijateljstvo bilo mnogo dublje između Desanke i Bagrijane, ali Blaga Dimitrova ima svoju veliku prijateljicu koju je prevodila, to je Vislava Šimborska. Ovde je, imam pred sobom jednu pesmu koja se zove Jedna reč Blage Dimitrove, koju je prevela, napisanu 1967. koju je Desanka Maksimović prevela. Jedna reč. Tražim negde unutra u sebi, tražim jednu reč. Ona neizostavno postoji, samo je duboko pritajena, samo se učutala i ne mogu da je nađem. Kao da u kasnu noć zaboraviv ključ na vrata kucam, kao da tražim palidrce da osvetlim pred sobom pomrčinu. Gde li tu reč izgubih? Grozničevo pretražujem do dna, neka sve pokradu i rasture, samo jednu reč treba mi da nađem, da sačuvam, da bih digla i vaskrsla srušeni svet.
Da, evo vidimo, to je na neki način možda se poziv pisca odredi tim postupkom traženja jedne reči. I ako već pričamo o Blagi Dimitrovoj, koja je to reč koju ona tražila?
Pa to je teško reći koja je reč, ali ona ima jednu jako kratku pesmu koju sam, iz ove pesme sam ja iskoristila nešto za dramu, ali ima jednu koja je još kraća i koja govori možda nešto sasvim suprotno. Pesma se zove Očev zavet i glasi Ćutnja s dostojanstvom. Dakle, ona je jednako znala i vrednost ćutnje i vrednost reči.
Da. Da. A vi ste u radiodrami, radiodrama se stvari zove Drvo koje govori, tako, Updike na Balkanu. I to je zanimljiva jedna priča, u radiodrami ste iskoristili, sad i to moram da vas pitam, da li je to faktografski deo te priče, njihovog odnose, susreta, ili ste to vi i domaštali, da je jednostavno Updike primetio ptice u krošnji jednog drveta i onda je rekao, učinilo mu se da drvo govori.
Ne, to je apsolutno faktografski podatak i dan danas kada odete u Sofiju, pošto sam radi ovoga ja bila dva puta, odlazila i prošle i pretprošle godine u Sofiju, i zaista na toj trasi koja se pominje u samoj priči, i tačno na tom mestu gde je otprilike to bilo u to gradska gradina gde je taj park koji je bio vrlo blizu kulturnog centra američkog u tom trenutku, zaista i dan danas postoji jedno mlado drvo pored kog kad prođete stvarno izgleda kao da je prepuno ptica, kao da su ptice nekakvi plodovi koji govore, kao da će da se sruši. I takođe na toj trasi postoji jedno mesto kada se približavate toj džamiji u Sofijskoj Banji Baši, apsolutno ne možete da ne primetite to, taj zvuk ptica, vrabaca, naročito u krošnjama drveća tamo. Dakle, nešto što je on primetio, na šta je ona kada je dobila tu priču, Blaga Dimitrova, zaista u pismu koje postoji, koje se čuva u Harvardskoj biblioteci, njemu pisala da je ona celog života, da odrasla pod tim drvećem koje govori, a da je to primetila tek kada je to videla u njegovoj priči. I onda je taj motiv iskoristila u svom romanu koji je preveden kod nas, preveden je na srpsko-hrvatski, pošto je to bilo u vreme Jugoslavije, koje se zove Skretanje, Otklonjenije na bugarskom. Ona je primenila taj motiv, a zapravo je i 30 i nešto godina kasnije objavila, ja ne znam da li je tada i napisala, pesmu koja se tako zove Drvo koje govori, i koje govori upravo, koristi te motive koji se pojavljuju praktično u tom pismu koje je ona Abdejku posle toga poslala. Ta je pesma objavljena 1997. Nismo uspeli da nađemo trag da li je ranije nastala, da li je negde ranije objavljivana, ali je ona jasno govori o Abdejku, se pominje pisac koji dolazi iz daleka, vraća se tamo, ovde joj ostavlja drvo koje govori da bi da joj kaže sve one stvari koje su ostale neizrečene, i završava se rečima usamljena klupa koju grli senka, sentimentalna uspomena. Dakle, to je motiv koji negde prožima praktično sve ove tekstove koje se, i sve ove autore koje smo do sada večera spomenuli.
A vi se inače više godina bavite književnim delom John Updike-a, pa sad evo da vas pitam šta vam Updike znači, kako ste se zapravo zainteresovali, kako ste ga zavoleli?
Pa tu postoji jedna anegdota praktično. Ja Updike-a čitam od svoje 15. godine. U vreme kad sam ja imala 15 godina pojavilo se ovaj njegov čuveni, već je tada bio čuveni i kod nas roman, koji je inače objavljen u originalu 1968. godine, kod nas je znatno kasnije objavljen, Parovi, i ovaj, to je tada bila velika priča o tome u onoj biblioteci prosvetinoj velikih romana. Dakle, izgledalo je kao nešto što je interesantno, ali je li klasik. I ja sam otišla u biblioteku na Banovom Brdu, gde sam stanovala, gde još uvijek stanujem, i zamolila bibliotekarku da dobijem taj roman. Ona me onako strogo pogledala, sa 15 godina, jel, ne možete čitati Parove, i rekla mi je, tu u stvari nije roman, to je sociološka studija. Nego, evo tebi ovaj drugi roman, koji ona očigledno nije čitala, jer je pretpostavljam da ne htjela da izbjegne temu seksa, jel? Da meni nešto ne padne tako u ruke i da me pokvari, ali izgleda da nije čitala Beži Zeko Beži, to je bio roman koji mi ona dala, na sreću, jer sam sigurna da me Parovi u tom trenutku uopšte ne bi zainteresovali. Međutim, ovdje je postojala ta priča koja je kasnije, sam ja to naravno čitajući Updike-a saznala, da on to vrijeme bio jako inspirisan Kierkegaardom, da je taj egzistencijalni strah zapravo bio nešto što je on čak uneo i u ime svog glavnog junaka tog prvog romana, koji će kasnije postati prvi u nizu romana koji govore o Hariju Angstromu. Dakle, taj angst je postao negdje u tom junaku, i sa 15 godina to je u stvari nešto što najlakše prepoznate i zašto se vežete. I još jedna njegova osobina koja postoji u apsolutno svim proznim tekstovima koje je on napisao, to je to oko za detalj. Savršeno oko za detalj i izuzetna sposobnost da se taj detalj predoči. Njega inače zovu verbalni Vermeer, što nije čudo, jer on je između ostalog studirao i slikarstvo godinu dana u Engleskoj, kada je završio na Harvardu svoje redovne studije. Cijelog života se bavio kritikom, pisao eseje o slikarstvu, a Vermeer je ne samo njegov omiljeni autor, nego autor kog on na taj verbalni način zapravo oživljava u svojim tekstovima. To su te male žanr scene i upravo ta sposobnost za detalj, za posebno osvetljenje, za prenošenje tog sjaja koji, pored kog inače u životu prođemo, kao što kaže Blaga Dimitrova. Celog života sam, rasla sam po tim drvećem, a nisam to primetila.
Da. Znači, vi ste vaše interesovanje za književno delo John Updike-a zapravo samo proširili, produbili u stvari istraživanjem ovog susreta i ove veze njihove.
Pa, to prvobitno interesovanje zapravo je bilo da se sazna, da se čita dalje. Dakle, govorimo o jednom dugom periodu koji je počeo u moje 15. godini, i John Updike i ja se nikad nismo rastali. Ja sam doktorirala na njegovim romanima, ali pre toga napisala i posle toga niz tekstova koji su se bavili interpretiranjem tih tekstova na jedan manje više naratološki način. Bila sam iznenađena kada sam počela da čitam usmereno za doktorat u kojoj meri se američka kritika zapravo bavi onim što je kontekst, što je materijal i što su američka značenja Johna Updike-a, tako da i dan danas na tim konferencijama postoji jedan mali savez između članova John Updike Society koji su iz Francuske, Japana, Indije, jer mi smo ti koji ga čitamo na neki način koji daje drugačije uglove, ali ovo je sada bilo odstupanje, dakle odlazak u jednom drugom pravcu i zapravo možda najuzbudljivije istraživanje književno do sada, jer je tu trebalo doći do činjenica, razgovarati sa jako mnogo ljudi, otkriti mnogo stvari koje su vas nekad radovale, a nekad i brinule, jer je svako otkriće dovodilo do 5 novih pitanja. Dakle, bilo je jedno potpuno novo iskustvo i mislim da bi bilo sasvim drugačije i da cela stvar ne bi tako dobro ispala da je to bilo negde na početku mog interesovanja za Johna Updike. Ovde sam ga ja negde smestila, videla kakve su mu metode, šta on može da pruži, saznala od američkih kolega iz tih tekstova silnih o tome šta je američki kontekst cele te priče i onda je ostalo, jel, da se uredi taj balkanski kontekst, kako bismo bez toga. E, tu sam onda sve snage usmerila u tom pravcu.
Predlažem da ovde zastanemo, u jedan čas ćemo čuti vesti, a nakon vesti ćemo da malo zavirimo i druga vaša književna interesovanja. What's the rain? Deadly fall. Like the tears running down my face. What's the rain gently fall? Like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway. I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kiss. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world stops spinning? 'Cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah, yeah.
favorite colors turn to a grayscale. Even in my dreams, vivid colors turn to a grayscale. And I turn to you and I ask, how can I make things better? And you say it's gone, it's gone, it's gone, it's over. And I stand outside in just my underwear and I was a generate for. Yeah, what's a generate falling down? Yeah, what's a generate falling down?
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči današnje zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske da će predočiti mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da je podizanje zida loše rešenje i da to nije dobro ni za Srbiju, ni za Mađarsku, ni za Mađare u Vojvodini, ali i da neće zbog toga rušiti odnose sa severnim susedom. Pored problema migranata, dve vlade razmotriće u Budimpešti i mogućnosti za ekonomsku saradnju, uključujući infrastrukturne projekte. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Beograd i Prištinu da postignu kompromis, jer samo napredak u dijalogu omogućava približavanje Evropskoj uniji. Merkelova je to izjavila u Berlinu posle razgovora sa kosovskim premijerom Isom Mustafom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je tokom pregovora sa predstavnicima Prištine u Briselu postignuto više nego što se očekivalo u oblasti telekomunikacija, a da je po pitanju zajednice srpskih opština borba u toku. On je rekao da od nemačke kancelarke Angele Merkel tokom posete Beogradu 8. jula očekuje teške reči zbog Kosova i nekih drugih tema, ali i pohvale za srpske reforme i ekonomiju. Vučić je za televiziju Pink rekao da je u prvih 6 meseci ove godine budžetski deficit za oko 100 milijardi dinara manje nego lane i da će do kraja godine biti prostora za povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Srbija poziva članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ne glasaju za britansku rezoluciju o Srebrenici, jer smatra da bi njeno usvajanje bilo štetno i moglo da destabilizuje region. Navodi se u pismu koje šef diplomatije Srbije Ivica Dačić uputio Savetu bezbednosti, pišu Novosti. Rusija je predala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija alternativni nacrt rezolucije o BiH kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20. godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici, javljaju ruske agencije. Posle hitne telefonske konferencije Evrogrupa je saopštila da bi bila ludost produžiti program pomoći Grčkoj koji je istekao u ponoć jer je Atina odbila sve ponuđene predloge, ali i da će ujutru biti nastavljene konsultacije o posljednjem zahtevu Grčke da joj rok za otplatu duga bude produžen za 2 godine. Vreme danas pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku ponegde kiša, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Strictly.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove ove noći društvo mi pravi Biljana Dojčinović. Biljana Dojčinović je vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo prvi sat emisije Graze za snove. Mi smo pričali, Graze za snove smo tražili u priči o odnosu između dva pisca, John Updike i Blage Dimitrove, o njihovom susretu i o tome šta je taj susret doneo njima kao stvaraocima i o priči koja je Miljana Dojčinović za sebe u toj priči uspela da pronađe. I sada u drugom satu ćemo da malo zavirimo one druga književno interesovanja Miljane Dojčinović, a neko od tih interesovanja se tiču jednog američkog pesnika. On se zove James Dickey. I pre nego što čujemo i njegove stihove u prevodu, ja predlažem da čujemo malo i zvuk originala, engleski jezik, odnosno te stihove koje čita, to ćemo posle o tome pričati ko stihove čita. Dakle, predlažem da čujemo stihove Jamesa Dickeya, to je pesma The Leap, Skok, i predlažem da čujemo tu pesmu u originalu na engleskom, pa ćemo je pročitati u prevodu i onda ćemo da razgovaramo o ovom pesniku.
The Leap by James Dickey, 1964. The only thing I have of Jane McNaughton is one instant of a dancing class dance. She was the fastest runner in the seventh grade, my scrapbook says, even when boys were beginning to be as big as the girls. But I do not have her running in my mind, though Frances Lane is there, Agnes Frazier, fat Betty Lou Black, and the boys against girls relays we ran at recess. She must have run like the other girls, with her skirts tucked up so they would be like bloomers. But I cannot tell. That part of her is gone. What I do have is when she came, with the hem of her skirt where it should be for a young lady, into the annual dance of the dancing class we all hated, and with a light, grave leap, jumped up and touched the end of one of the paper ring decorations to see if she could reach it. She could, and reached me now as well, hanging in my mind from a brown chain of brittle paper, thin and muscular, wide-mouthed, eager to prove whatever it proves when you leap in a new dress, a new womanhood, among the boys whom you easily left in the dust of the passionless playground. If I said I saw in the paper where Jane McNaughton Hill, mother of four, leapt to her death from a window of a downtown hotel, and that her body crushed in the top of a parked taxi, and that I held without trembling a picture of her lying cradled in that papery steel, as though lying in the grass, one shoe idly off, arms folded across her breast, I would not believe myself. I would say the convenient thing, that it was a bad dream of maturity, to see that eternal process most obsessively wrong with the world come out of her light, earth-spurning feet grown heavy, would say that in the dusty heels of the playground, some boy who did not depend on speed of foot caught and betrayed her. Jane, stay where you are, in my first mind. It was odd in that school, at that dance. I and the other slow-footed yokels sat in corners cutting rings out of drawing paper before you leapt in your new dress and touched the end of something I began. Above the couples struggling on the floor, new men and women clutching at each other and prancing foolishly as bears. Hold on to that ring I made for you, Jane. My feet are nailed to the ground by dust I swallowed 30 years ago, while I examine my hands.
Evo, čuli smo pesmu Jamesa Dickija koja se zove The Leap, Skok. I sad, Biljana, pre nego što vas zamolim da pročitate prevod ove pesme, da čujemo stihove kako zvuči u prevodu, recite nam ko je izgovorio ove stihove.
Ove stihove je izgovorio Dickijev prijatelj i urednik njegovih Collected Poems, koje su isto nedavno objavljene 2013. godine, malo prepomenuti u prvom delu emisije, profesor Ward Briggs, kojim je zapravo sa Dickijem i upoznao. I tu smo mi još uvijek negde, ove pesme je prvi put objavljene u North American Review u zimu 1964. godine, dakle iste one godine kada je nastala i priča iz ove prethodne, iz prethodnog sata. A ja sam negde, susrevši se sa Dickijem, prosto osetila da kroz prevod mogu da progovorim i na jedan drugačiji način. Mi smo malo prečuli pesmu Diamonds and Rust, John Baez, u kojoj postoji jedan stih kojem ona kaže "Your poetry was lousy, you said." Dakle, za sve one koji su negde se osetili bez podrške u sopstvenom pisanju poezije, možda još uvek postoji, a nisu John Baez pri tome, jel? Možda postoji neki izlaz u nalaženju srodnih duše u tom smislu teksta. I meni se čini da sam ja u Dickiju, barem u nekim njegovim pesmama iz 60. godina, otkrila nekoga čim bih glasom žela da progovorim. I tako su nastali ovi prevodi.
Da, vi ste preveli njegove stihove na srpski i sad evo ja bih vas molio da pročitate pesmu Skok. Ona jeste možda malo i duža, ali je stvarno lepa pesma i mislim da bi bilo lepo da je čujem.
Jeste. Skok. Jedino što mi je ostalo Jane McNaughton jeste jedan tren sa školske igranke. Trčila je najbrže od svih u sedmom razredu, tako kaže moj školski album, čak i kada su dečaci počinjali da krupnjaju i sustižu devojčice. Ali nije mi na umu njeno trčanje, premda su tu Francis Lane, Agnes Fraser, Buca, Betty Lou Black u trci dečaci protiv devojčica, štafetu smo trčali u zalivu. Mora biti da bi poput drugih devojčica suknju zakačila za pojas tako da je izgledala kao pantalone, ali zaista ne znam. Taj deo nje je nestao. Ono što mi je ostalo jeste kada je sa porubom suknje tamo gde i treba da bude na mladoj dami došla na godišnju igranku škole za plejs koju smo svi prezirali i poskočivši lagano, svečano, uzigla se i dodirnula ivicu jednog od papirnih ukrasa da vidi može li da ga dosegne. Mogla je. I dosegla i mene sada u mome sećanju, visi sa smeđeg lanca od krtog papira, tanka i mišićeva velikih usta, željna da dokaže šta god dokazuje to kada skočiš u novoj haljini, u svom novome ženstvu među dečacima koje si s lakoćom ostavljala u prašini bestrasnog igrališta. Kada bih rekao da sam video u novinama da je Jane McNaughton Hill, majka četvoro dece, skočila u smrt sa prozora hotela u centru grada i da joj je telo ulubilo krov parkiranog taksija i da sam mirno držao sliku na kojoj leži uljuljkano uzgužvani čelik kao da se odmara u travi, jedne cipele nemarno zbačene, ruku ukrštenih na grudima, ne bih verovao samom sebi. Rekao bih nešto konvencionalno, da je to kao loš san. Videti kako taj večni proces sazrevanja na najgori mogući način čini njeno lako stopalo što zemlju nije doticalo teškim. Rekao bih da ju je na prašnjevim obodima igrališta neki dečak koji se nije oslanjao na brzinu svojih nogu, uhvatio i izdao. Jane, ostani kao u mom prvobitnom sećanju. Čudno je bilo u toj školi, na toj igranci. Ja i ostale gejdže sporači sedeli smo u ćoškovima i secali krugove od papira za crtanje. Pre nego što si skočila u svojoj novoj haljini i dodirnula kraj nečega što sam započeo iznad parova što se bore na podijumu, novih muškaraca i žena koji se rvu i gegaju blesavo poput medveda. Drži se za taj krug što sam ga za tebe načinio, Jane. Stopala su mi prikovana za tle zbog prašine koju sam progutao pre 30 godina. Dok ćutke piljem u svoje šake.
Hvala vam, Biljana. Evo, čuli smo lepu i potresnu pesmu, možemo da kažemo, Skok, koja kombinuje sećanje na jednu devojčicu koju pamti škola i sećanje na njenu sudbinu tragičnu koju je na neki način svedočio. I sad, pošto ste se bavili ovim pesnikom i evo, čuli smo ovu pesmu, moram vas pitam da, vezano za nju, da li je neki konkretan događaj iza te pesme?
da, to je jedna kombinacija, postoji jedan tekst upravo ovog postoji jedan tekst upravo o ovoj pesmi i o još dve pesme o tome kako je kombinovano ono što je nekakav biografski podatak ili nekakva činjenica sa nečim što nije iz tog kruga stvarnosti. Dakle, zaista je postojala devojka u Dikijevom detinjstvu kojom poznavaju, koja je tako završila svoj život, ali ova slika koja se pojavljuje ovde u središtu pesme, da je telo ulubilo krov parkiranog taksija i da se mirno držao sliku na kojoj leži uljuljkan uz gužvani čeli kao da se odmara u travi, zapravo se odnosi na jednu sliku koju je Diki video, fotografiju koju je video u jednom od časopisa otprilike u vreme kada je pisao, ja mislim u Life-u, nisam sigurna, po kojoj je i Andy Warhol napravio jednu od svojih slika. Zaista je jedna mlada žena izvršila samoubistvo i izgledala ovako kako je opisao Diki u ovoj pesmi, ali to nije ova Jane iz njegovog sećanja. Dakle, on je u ovoj pesmi, kao još nekoliko svojih pesama, kao što taj tekst pokazuje, kombinovao nešto što je znao, što je video i nešto što je što mu se prosto učinilo pogodnim da obradi na taj pesnički način, da spoji razne slike. Osim, sam Diki je rekao povodom nekakvog sličnog pitanja da pesnici nisu tu da traže istinu, nego da je stvaraju.
Da. Evo, čuli smo reči i engleske i srpske i predlažem da čujemo malo muzike. Noćni program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost mi je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu i pričali smo o piscima koji ulaze u krug interesovanja moje gošće. Pričali smo o John Updike i bugarske pesnikinji Blagoje Dimitrovoj, a evo sada smo se okrenuli na stranu jednog američkog pesnika, Jamesa Dickeya. Čuli smo njegove stihove u originalu, kako ih govori jedan profesor, inače prijatelj, i čuli smo prevod Biljane Dojčinović. I Biljana, vezano za Jamesa Dickeya, sad moram da vas pitam kako ste ga otkrili i šta vas je kod ovog pesnika zapravo privuklo i zainteresovalo?
Pa, otkrio sam ga tako što je dvojica kolega iz Južne Karoline, koji su jedan i drugi bili njegov Dickeyev prijatelj, u tim pauzama stalno pominjali Dickeya i ja sam ih pitao, pa dobro, ko vam je taj Dickey? Jer zapravo nisam ranije ni ja čula za Jamesa Dickeya. I onda sam se malo prvo što sam saznala, naravno, i to je ono što je možda najprepoznatljivije ovde, on je autor romana Deliverance. I po njegovom romanu je snimljeni film sa Bertom Reynoldsom i to je najpoznatija stvar u vezi sa Dickeyem. Do te mere da sam Dickey možda nije bio na to alergičan, je li, kasnije, ali oni koji se bave proučavanjem njegovog dela ili oni koji su uopšte njegovi poštovaci nekako reaguju na to uvek kao dobro Deliverance, ali stavimo sad tu na stranu, on je zapravo veliki pesnik. I bila sam u prilici da čujem i pročitam nekoliko njegovih pesama i onda sam otkrila da Dickey donekle prevođen u stvari u antologijama koje su izlazile u SFRJ, u onoj velikoj antologiji američke poezije. Šoljan je prevao njegovu pesmu Životinsko nebo i u još jednoj antologiji se našla jednu njegovu podužu pesmu i to je bilo to, uglavnom je bilo to. A ono što me je Dickeyu privuklo, uglavnom sam prevodila za sada one njegove pesme koje su iz 60-ih godina, što stručnjaci koji se njime bave smatraju da je zapravo njegov najbolji period. Čini mi se da je to nekakav intenzitet i jedna neobična perspektiva. On često zauzima te neobične perspektive, između ostalih perspektivu životinja. Da. Dakle, to je nešto što ne srećete često. I prosto mi se učinilo da ja mogu taj ritam da prenesem na srpski jezik, da mogu da prenesem značenje i da pri tome imam dovoljno prostora za igru i to je nekako bezbedno, jer niko ne može da vam kaže your poetry is lousy. Možda prevod jeste, ali poezija na kraju krajeva niti je lousy, niti je moja. I to je nešto što mene prosto opčinjava ceo taj proces prevođenja. Kada jednu pesmu prvo slušam, pa čitam, pa slušam, pa sluškam kako zvuči taj prevod na srpski jezik i prosto je to jedan divan proces koji je meni prilično nepoznat. Nisam ja nešto prevodila poeziju ranije, tako da možda u tome imate početničke radosti ili početničke sreće, ne znam.
Što kad ste pomenuli tu perspektivu neobičnu iz pozicije životinje, to ja ću zamoliti da pročitate pesmu, meni se ova pesma jako dopala, Životinsko nebo, i zapravo nisam davno pročitao pesmu tako neobičnu, da zaista je nekako pisana iz pozicije doživljaja sveta, onog zamišljenog, ono što možemo da nekako maštom sebi predstavimo kako životinje doživljavaju svet, a cijela je pesma napisana tako, zapravo lirski subjekat govori iz te pozicije i mislim da ste sjajno preveli pošto sam pogledao original, a evo ja ću zamoliti sada da čujemo samo vaš prevod.
Životinsko nebo. Evo ih. Blagi im se oči otvaraju. Ako su živjela u šumi, šuma je to. Ako su živjela u poljima, trava je prostrta pod njihovim nogama zanavek. I mada nemaju dušu, stigle su svejedno ne znajući gde. Bujaju njihovi nagoni, one ustaju, blagi im se oči otvaraju. Da ih dostojno bude prostranstvo cveta, nadmašujući očajnički, nadmašujući ono što se traži, najgušću šumu, najdublju dolinu. Za neke od njih to ne bi moglo biti to mesto da nema krvi. One love, kao što su činile i pre, ali kandžama i zubima savršenim, ubojitijim nego što mogu da poveruju. Vrebaju tiše i pužu po granama drveća, njihov silazak na obasjana pleća žrtve može trajati godinama,
suvereno lebdenju radosti. A one progonjene znaju da im je život, da im je nagrada, da hode, po takvim drvećem potpuno svesne šta se u slavi izdiže nad njime i da straha ne imaju, samo prihvatanje, pomirenje, da ispune svoje bez bola u središtu kruga. One drhte, one hode po drvetom tim, padaju, raskomadane bivaju, ustaju, ponovo idu.
Ovo je bila, dakle, pesma Životinsko nebo, Jamesa Dickija, u prevodu Biljane Dučinović i u njenoj interpretaciji, da tako kažemo. A ovdje u jednom tekstu koji ste uz vaše prevode objavili, tekst završavate sa dva stiha koji se nalaze u motu ove knjige, koji su jako lepi i nekako, čini mi se, ohrabrujuće zvuče za sve one koji vole poeziju. A ti stihovi glase: poezije vam neće spasiti život, ali će ga učiniti vrednim spasavanja. To su Dickijevi stihovi,
da,
tako?
Da, to su Dickijevi stihovi koji su moto, u stvari, te zbirke Collected Poems, opet po izboru urednika, ali nešto što zaista može da otkrije njegov kredo životni. To.
Da. I razmišljate možda o objavljivanju zbirke njegovih stihova prevedenih?
Pa za sada prevodim one pesme koje izaberem u određenom trenutku, koje mi se dopadnu ili koje smatram da treba prosto da se nađu u nekoj takvoj zbirci. Nemam nikakav jasan projekat u tom smislu, ali bih svakako želela da se nađe veći izbor Dickijevih stihova pred našim čitaocima. Na tome prosto radim, ne kao nešto što je obaveze, nego kao nešto što je zadovoljstvo.
Da. Što je prava stvar.
Da.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove sagovornik mi je Biljana Dojčinović i evo, do sada smo mi pričali nekako sekretali tragom interesovanja Biljane Dojčinović. Pričali smo o Johnu Updikeu, Blagi Dimitrovoj, o pesniku Jamesu Dickeyu i sada je Biljana da malo zavirimo je neka druga vaša interesovanja i neke druge vaše aktivnosti. Vi ste profesorka na Filološkom fakultetu, na katedri za svjetsku književnost, tako
se opštu književnost
i teoriju književnosti, sa teorijom književnosti, da, i posebno je zapažen vaš rad na projektu Književstvo. To je projekat i postoji časopis, pa evo sam hteo nešto da vas pitam u vezi sa tim, šta je to književstvo?
Pa književstvo je projekat ministarstva koji sada završava svoju petu godinu postojanja, nadamo se, Ministarstva nauke, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje smo mi prvi put prijavili pre pet godina i na sreću dobili. Ideja je bila da se prvo napravi jedna baza podataka o autorkama koje su postale aktivne do 1915. godine. I tu smo negde odredili da ćemo u trećoj godini postojanja tog projekta početi da izdajemo elektronski časopis, ali vrlo brzo kako smo tu bazu formirali, zahvaljujući kolegama sa ETF-a koji su radili taj IT deo, mi smo shvatile da, pošto kažem shvatila zato što na samom početku smo bile uglavnom koleginice, nas 15 koleginica iz Srbije i jedna koleginica srbiskinja iz Poljske, da je potrebna neka vrsta prostora koji nije omeđen ni srpskim jezikom ni tim vremenom do 1915. godine, i tako je već u prvoj godini projekta nastao istoimeni časopis, časopis Književstvo, koji se bavi studijama književnosti, naravno, roda i kulture. Tako da
sad možemo
su
odmah i naziv da razložimo.
Taj naziv da je nešto što je interesantno i mnogi misle da je, ili su barem ranije misle, a to stoji na sajtu kao jedna od prvih informacija, da nije u pitanju neologizam, a da zvuči kao neologizam, i to neologizam neke jako talentovane osobe. Nije. To je iz dubrovačkog jezika reč. Književstvo je značilo književnost, isto kao i književstvo. I na tu reč sam ja naišla kod profesora Tartalje u njegovom tekstu, zapravo u njegovom udžbeniku za teoriju književnosti. I kako sam tu reč videla, tako sam shvatila da ta reč treba da postane još nešto. Trenutno ona označava žensku književnost, dakle tu pisateljstvo, radije bih rekla, dakle sve ono što su žene pisale, što je možda odgovarajući prevod za reč ginokritika, koja je neologizam, ili možda za nešto što bismo mogli da nazovemo na engleskom literary her story, eto da upotrebimo opet neku igru reči, jer divno zvuči, kao divan spoj između reči knjiga i ženstvo. Što nije ni ženstvenost, ni ženskost, nego baš ženstvo, a istovremeno zvuči kao varijacija na reč književnost. Tako da je to jedna savršena reč koju smo odali priznanje tako što smo napravili taj projekat i bazu podataka. I sada, pošto sam pomenula da smo u početku bile samo koleginice, hoću da kažem da imamo i kolege koje nam se dobrovoljno pridružuju. Tako, i čiji je doprinos isto tako vrlo značajan.
A sam časopis, čime se bavi, na koju stranu je okrenut, koja su interesovanja književstva?
Pa časopis se ne bavi, kao što sam rekla, samo našim autorkama, nego je zamišljen kao jedan međunarodni časopis i praktično u svakom broju imate tekstove koji se bave autorkama sa različitih podneblja, iz različitih sredina, i koje su pisane različitim jezicima. Ideja je bila da se napravi u svakom broju neka vrsta fokusa, i taj fokus se menjao i preplitao. Evo, u ova prva četiri broja to je bio, recimo, fokus je bio u više navrata na časopisima i naravno na pitanju rata i revolucije uopšte, tako da tu ima tekstova o različitim aspektima i časopisima. Imamo, ne znam, časopise, naša koleginica iz Grčke recimo je pisao u jednom od tih brojeva o grčkim časopisima unutar Otomanske imperije. Imamo i druge tekstove, između ostalog imamo i tekstove koje govore o onome šta taj projekat u stvari jeste, jer on pripada jednom segmentu koji je u svetu prilično poznat, kod nas ne toliko. To je takozvana digitalna humanistika. To su studije humanistike, ali koje se odvijaju ne samo kroz digitalizovane tekstove, nego i baze podataka i uopšte jedan pristup koji naravno predstavlja i drugačiji govor o samoj književnoj istoriji, jer i samu književnu istoriju prikazuje na jedan drugačiji način. Dakle, ako vi možete da uđete u taj časopis, i časopis književnosti je elektronski časopis, ako možete da uđete u njega i da onda pratite te fusnote koje su vrlo često linkovi, znači da je taj put kroz saznavanje književnosti kroz te tekste drugačiji nego što je bio do sada. No, mi isto tako imamo i proizvode u papiru. Evo sada je izašao prvi zbornik u papiru, koji je nastao na osnovu okruglog stola Milici Janković, koji se odigra u septembru prošle godine, i taj se zbornik zove Nove realnosti sobstvene sobe, u kojem nekih, ja mislim, 15-ak autora, možda malo manje, govore o stvaralaštu Milice Janković, za čiju je zapravo, za čiju je pisateljsko delo Isidora Sekulić rekla da tek kad sazremo kao kultura bit ćemo u stanju da vrednujemo njeno stvaralaštvo. Tako da ova nova realnost i sobstvene sobe, kako se zove ovaj zbornik, treba da predstavlja neki korak ka tome.
Da, Milica Janković je jedna od tih zaboravljenih spisateljica, koje
da.
Tek sad ovaj se pažnja neka usmerava ka njima.
Posle mnogo godina, jer ona u svoje vrijeme bila i čitana i poznata, i onda je to negde tako potonulo i pokazalo se da ima puno onih koji su i pisali o njoj ranije i onih koji su zainteresovani, koji u Milici, ja u delu Milice Janković nalaze inspiraciju za istraživanje. U pripremi nam je sada i zbornik, veliki zbornik tekstova koji su uglavnom bili objavljivani u ovom elektronskom časopisu. Vrlo često nas pitaju ljudi, jel ovi časopisi izlaze samo u toj formi, jer negde još uvek su naviknuti na papir, i onda mi volimo da kažemo da je papir na neki način nije pogodan za tu vrstu istraživanja koje mi hoćemo. Dakle, ne možete da stavite na papir sve to što možete u elektronski oblik, ali opet ta ideja knjige, istorije književnosti, dakle književnstva u ovom slučaju, između korica, negde zahteva da bude data u obliku knjige, i mi se nadamo da će negde do oktobra izaći i taj veliki zbornik sačinjen od tih tekstova, koji daje jedan pregled od Jefimije do recimo Milice Janković, dakle baš taj period na koji smo mi kao projekat usmereni.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
And he lives without, and he
Radio Beograd 1, nosni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove sagovornik mi je Biljana Dučinović i evo mi smo tokom ova dva sata razgovarali o piscima koje ulaze u krug interesovanja Biljane Dučinović. Čuli smo i stihove koje ona prevela, stihove američkog pesnika Jamesa Dickija. I sad evo Biljana, bližimo se polako i kraju emisije, pa sad ću vas pitati nešto što se zapravo tiče knjige koje zapravo očekujete da se pojave. Moram da kažem da vi imate knjigu koja je posvećena Virginia Woolf. Ona se zove Susreti u tami, uvodu čitanje Virginia Woolf. Bavili ste se Virginia Woolf, sa njom ćemo se družiti druga dva sata ove emisije. A knjiga koja treba se pojavi se zove Pravo sunca, drugačiji modernizmi. Tako, ona je posvećena Jeleni Dimitrijević.
Ne samo Jeleni Dimitrijević, isto tako je posvećena i Virginia Woolf, i ima tu i Jamesa Joyce-a, ima tu i Mirice Janković i Rebecca West. To je sve ono što je sadržano u drugačijim modernizmima, a sam naziv Pravo sunce potiče iz romana Jeleni Dimitrijević Nove iz 1912. godine i negde je ideja te knjige u stvari da se dela naših autorki, pre svega Jelene Dimitrijević i Milice Janković, čitaju na fonu modernizma, dakle modernizma koji opet nije potpuno isti kao taj visoki modernizam kom pripadaju Joyce i Virginia Woolf, ali kroz neka žanrovska tumačenja, recimo Bildungsromana, koji je žar u kojem
koji se nove sasvim mogu svrstati, ali isto tako i prvi roman Virginia Woolf, Izlet na pučinu, Portret umetnika u mladosti Jamesa Joyce-a svakako. Dakle, tražim nekakve sličnosti i tražim ne samo pravo, nego apsolutno koristim pravo i tu ideju da ih tumačim kao ravne, ravnopravne jedne sa drugima. I ta je u stvari knjiga nastala iz, na osnovu i predavanja, i nastala je kao neka vrsta nastavka susreta u tami. Dakle, knjiga u kojoj sam žela da obratim pažnju na tu drugu stranu priče. Pojavlja se tu jedna kineska autorka, Ding Ling, jer kineski modernizam također pripada tim drugačijim modernizmima. Nekako nismo navikli da očekujemo sa te strane da se govori o modernizmu. Prosto sam htela da prikažem ono što je i moje čitalačko i moje predavačko iskustvo i da to okupim na jednom mestu u toj knjizi.
Da. Sad recite, Jelena Dimitrijević, ona je bila savremenica Isidore Sekulić, ali je ostala nekako u dubokoj senci, jedna od onih autorki koje tek sada se otkrivamo.
Da, Jelena Dimitrijević se u poslednje vreme otkriva jako mnogo i na jako dobre načine. Sad su tu već i doktorske disertacije, barem jedna doktorska disertacija za koju znam, puno tekstova o njoj, puno interesovanja ima za nju, potpuno zasluženog interesovanja, i čini mi se da sad nekako ne bi trebalo dozvoliti da ona ponovo padne u zaborav. Ovaj pomenuti roman nove objavljen je u Službenom glasniku u okviru ove edicije Sopstvena soba. Dakle, tu postoji taj jedan spoj između Virginia Woolf i Jelene Dimitrijević. Već svi njeni tekstovi su izuzetno uzbudljivi, nije nužno čak ni da se čitaju uvek u onom kontekstu u kom su nastali. Dakle, čak i da ne znamo nešto, poželi bi da saznamo o tom vremenu. Recimo, ta njena novela Niška, takozvana, gde ona govori niški, piše niškim dijalektom, Đumarikina prikažnja sa samog početka 20. veka. Njene pesme koje ona objavila na kraju 19. veka i kad je zaslužila naziv Srpska Sapfo. Dakle, pa sve do ovog putopisa Sedam mora i tri okeana, u kojem na jedan izuzetno živ i duhovit način nekoga ko je svetski putnik, jer Jelena Dimitrijević je praktično dva puta putovala oko sveta, ona piše tako da vi vidite da je u pitanju velika književnica, apsolutno nepravedno zaboravljena i apsolutno s punim pravom se sada obnavlja interesovanje za nju. Projekat koji sam malo pre pomenula, Knjiženstvo, je pokrenuo jednu inicijativu da se stavi spomen ploča na kuću Jelene Dimitrijević u Francuskoj ulici. U toku je potpisivanje te inicijative i to će u najskorije vrijeme biti predato tamo gde trebaju. Nadamo se da će na taj način da ćemo se sećati nje na taj način, ali pravi način bi bio u stvari da ona negde nekako dođe u školske programe, da prosto više njenog materijala, više stvari koje ona pisa, više materijala u njoj bude dostupno. I u tom smislu Jelena Dimitrijević je zapravo jedna od najbolje obrađenih književnica u našoj bazi podataka.
Da.
I čini mi se da se tu stvarno otvore prostor za neko buduće, još produbljenije interesovanje za njeno delo.
Ona je pisala poeziju, putopise, pisma, pripovetke, romane, putovanje, kako kažete na sve strane, očigledno je bila žena nemirnog duha.
Da, ono, njen životna priča je jako interesantna. Ona se prilično rano i udala, otišla je u Niš, pošto je muž bio vojno lice. On je nažalost poginuo 1915. godine u Prvom svetskom ratu i njen prvi deo ovog putopisa Sedam mora i tri okeana je posvećen, kako ona kaže, uspomeni moga nezaboravljenog druga. Ali imamo neku vrstu putopisa u stvari koje ona piše, u kojoj se Jovan Dimitrijević, njen suprug, pojavio. To su pisma iz Soluna. To su zapravo je to materijal na osnovu kog je nastao roman Nove. Isto kao svi ovi romani koje ovde pominjem, Izlet na pučinu i roman Jamesa Joyce-a, tako i roman Nove, u stvari imaju svoju preteču. Da. Neki tekst koji je neka prvobitna verzija, A sam, recimo, taj prvi njen roman, Pisma iz Niša o haremima, ona govori o životu muslimanskih žena u Nišu. To je neka vrsta putopisa, iako ona nije nikuda putovala, nije putovala u drugi grad. Ona prosto bila u tom gradu, živjela u tom gradu, ali je ulazila u hareme i družila se s Turkinjama, zahvaljujući između ostalog i tome što je, pored mnogobrojnih evropskih jezika, ona govorila i turski. I to interesovanje za muslimansku, pre svega žensku zajednicu, nju nikada nije napustilo. Ona upravo ovde kaže, u Sedam mora i Tri okeana, da je sa Turkinjama provela najlepše časove svoje mladosti. I recimo u ovom putopisu imamo jedno divno svedočanstvo o tome kako se upoznaje sa najvećom i najpoznatijom egipatskom feministkinjom, dok u pismima iz Soluna imamo jedan susret njen sa obrazovanom ženom u Solunu, Turkinjom, koja se bavi politikom i tekako nastoji da utiče na politiku. Dakle, čitav svet je tu zapravo kod Jelene Dimitrijević.
Da. Biljana, evo, bližimo se kraju ovog prvog dela emisije, razgovornog dela. U drugom delu ćemo se družiti sa Virginijom Woolf i slušati radiodramu režije Darka Tatića. Hvala vam na razgovor i na gostovanju u emisiji.
Hvala na pozivu, zaista sam uživala.
Ja također, verujem i slušalci, i evo, ostanite sa nama, jer u drugom delu ćemo se družiti sa Virginijom Woolf.
you do. Take away my sadness, fill my life with gladness. Ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness. Is my trouble, that's what you do.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči današnje zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske da će predočiti mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da je podizanje zida loše rešenje i da to nije dobro ni za Srbiju, ni za Mađarsku, ni za Mađare u Vojvodini, ali i da neće zbog toga rušiti odnose sa severnim susedom. Pored problema migranata, dve vlade razmotriće u Budimpešti mogućnosti za ekonomsku saradnju, uključujući infrastrukturne projekte. Nemačka kancelarka Angela Merkel, posle razgovora sa kosovskim premijerom Isom Mustafom u Berlinu, pozvala je Beograd i Prištinu da postignu kompromis jer samo napredak u dijalogu omogućava približavanje Evropskoj uniji. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da od nemačke kancelarke tokom posete Beogradu 8. jula očekuje teške reči zbog Kosova i nekih drugih tema, ali i pohvale za srpske reforme i ekonomiju. Vučić je za televiziju Pink rekao da je u prvih 6 meseci ove godine budžetski deficit za oko 100 milijardi dinara manji nego lane i da će do kraja godine biti prostora za povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Posle hitne telefonske konferencije Evrogrupa je saopštila da bi bila ludost produžiti program pomoći Grčkoj koji je istekao u ponoć, jer je Atina odbila sve ponuđene predloge. Sastanak ministara Eurozone bit će nastavljen danas jer je Grčka najavila novi predlog paketa pomoći i otplate duga, javlja Reuters. Naši klijenti koji imaju račune u 4 grčke banke koje posluju u Srbiji potpuno su sigurni, poručuje guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je navela da te banke nastavljaju da posluju redovno, ali uz pojačan nadzor Narodne banke. Srbija poziva članice Saveta bezbednosti UN-a da ne glasaju za britansku rezoluciju o Srebrenici, jer smatra da bi njeno usvajanje bilo štetno i moglo da destabilizuje region, navodi se u pismu koje je šef diplomatije Ivica Dačić uputio Savetu bezbednosti, pišu Novosti. Rusija je predala Savetu bezbednosti alternativni nacrt rezolucije o BiH kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20. godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici, javljaju ruske agencije. I vreme danas pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U prvom delu emisije gost je bila Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bilo je reči o tumačenju i nastavi književnosti, o književnom stvaralaštvu Virginije Woolf i Johna Updike'a i o pesništvu američkog pesnika Jamesa Dickey'a. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Drveni top, koja je rađena po romanu Izlet na svetionik Virginije Woolf. Drama je realizovana 1962. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Darko Tatić, a uloge tumače Marija Crnobori, Ljubiša Jovanović, Rada Đuričin i Sava Jovanović.
Pogledaj žore, baštensku stazu, kineska ruža sva je u cvetu, krilima lakim tela u letu, pozdravlja polja cvetna. La 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 la.
More bez jedne mrlje. Izgleda da će sutra ipak biti lepo vreme. Morat ćemo da uranimo pre zore.
Kao da ćemo baš sigurno ići.
Ti kažeš...
Što ja da kažem? Ne zavisi od mene.
Nego?
Baka uvek kaže, ako budemo živi i zdravi.
Pa?
A svi su izgledi da ću biti živi i zdrav, ali kad treba otići do svetionika, onda je uvek ružno vreme.
Zašto se to uvek odlaži?
Zbog iznenadnih gostiju, zbog bolesti u kući, zbog venčanja u susedstvu, zbog gostovanja nekog cirkusa, zbog umora, glavobolje, fudbalske utakmice, neraspoloženja, bilo zbog čega.
Sutra ćemo ipak otići.
Uvek se tako kaže. A kad se probudimo, po krovu će dobovati kao pred streljanje Jose Navara.
Zašto njega mešaš u ovo?
Zato što je bio junak, hrabro je umro. Mi smo kukavice. Ne bi bilo prepreke da smo hrabri. Šta je to ružno vreme?
Otkud znaš da će sutra biti ružno vreme?
Ako iz oblaka budu padale sante leda, turisti će ipak posedati u svoje gumene čamce da bi se doteturali do svetionika. Stavit će na glave svoje slamne šešire, izvadit će svoja platna i boje i slikarske četkice. Svi turisti su slikari. A njihova deca će, znaš, kao pokisle čavke provirivati ispod gumenih kapuljača. I sve naše crne barke na njihovim slikama biće kao limun žute od sunca. Lažov.
Zašto ih mrziš?
Ja im zavidim. Oni osjećaju i vide sunce i kad je ono zatrpano oblacima crnim kao smola.
Oni su malo smešni, zar nisu? I malo tužni.
Sve što vide, to i požele. I dobiju.
Mama me već sigurno traži po susednim dvorištima. Zabranjuje mi da se verem po stenju.
Sa mnom?
Što s tobom? Uopšte mi zabranjuje da se pentram po ovoj strani obale. Da idemo kući. Stani!
Šta je? Nešto si izgubila.
Izgubila sam broš. Mamin broš.
Kako može da bude takva guska? Da se vere po stenama sa nakitom. Kad ga izgubila?
Danas popodne, ali ja ću ga naći. Ustaću rano. Nadala se da će ujutro otići na izlet ako bude lepo vreme.
Pre svega vreme neće biti lepo.
Možda će biti divno.
Bit će strašnije nego što se može zamisliti. Proturi ovlaženi kažiprst kroz prozor i bit će ti jasno.
O, zaista. Vetar duva iz najgoreg pravca.
Zatvori prozore da se ne polupaju stakla. Sutra neće biti opšte pristajanja kod svetionika.
Taj njen izlet na svetionik se stalno odlaže.
Nije to tako tragično. Biće još lepih dana. Znaš da je moja sestra pisala da će nas posetiti ovoga meseca. Onda ne bi bio red da ne zatekne svoju bratanicu kod kuće.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Drveni top, Virginije Woolf.
Spavaš li?
Ne, mama, ne spavam. Zamišljam kako ću u zoru naći broš pod nekim kamenom. Hoću vići na izlet ako bude lepo vreme.
Ako bude lepo vreme, hoćeš.
Zar će sutra, mama, biti ružno vreme?
O, ne znam. Duva zapadni vetar.
Mama, a zar nema otpornijih čamaca koji mogu i po ružnom vremenu dospeti do svetionika? Da li takve iznajmljuju?
A zar se ne bi plašila da ploviš u čamcu po velikim talasima?
Ne, ne, mama, ne. Pružila bih ruku da ih dohvatim. Išli bismo gore, dole, skroz mokri.
Vlažni kao zidovi u perionici kada ukazano provri sapunica, pa posle... kašalja.
Mama, čula sam da je ovde nekada postojao drveni top. Iz njega su pucali da rasteraju kišne oblake.
Ali ne i vetrove.
Gde je sad taj drveni top, mama?
Tamo gde je uvek i bio, u nečije fantaziji.
Možda na nekom tavanu, među polomljenim lutkama za izloge, među zarđalim krletkama bez ptica i koje kakvim stvarima koje još jedino služe da se po tavanima i podrumima pravi krš.
Ali ako je taj top bio na tavanu u jednoj od one tri stare kuće koje su jesenas buktale u plamenu, onda je i on izgoreo. Jesi li zaspala?
Ne, mama.
Ne treba. Spavaj, ajde, lepo, ajde, ajde.
Zamišljam, mama. Ništa ne mislim, ali ja sam onda bila preko puta na pločniku. Gledala sam kako se te stare kuće tope u plamenu, a nisam ni znala, uopšte nisam znala da na tavanu jedne od njih gori stari drveni top. To nije tako davno bilo.
Nema ni godinu dana.
Možda 200 ili 250 dana. 6000 časova, 36000 minuta, 2.160.000 trenutaka, kao isto toliko listova popadalih sa granja. To je mnogobrojno lišće koje je prošlost naslagala u nama. Čas sunce u oku, čas noć ili crni oblak. Stvari postaju mirnije i mračnije u noći. Postoje dekori za sve scene, drveće, izvesna svetlost, nekoliko povijenih figura. To su turisti nagnuti nad svoja kobajagi slikarska
plasnost.
Zaspala je. Mislim da si je mnogo rastužio što si rekao da će sutra biti ružno vreme.
Iako je devojčica, ona treba da bude svesna da je život težak. Da bi ga izdržala, hrabrost joj je potrebnija od laži.
Zašto baš do sutra vreme ne bi moglo da se okrene nabolje?
Moglo bi, ali ne zato da bi razmazilo našu devojčicu. Šta to posmatraš?
Tamo gore na stenama pokreće se nekakva svetiljka.
Zaista? To je fenjer. Koli ovo doba ide onuda? Tako mi svega, taj će polomiti vrat.
Svetiljka se udaljava. Vrti se u krugu. Ha, znam. Sjetila sam se.
Na šta misliš?
Mali traži njen broš.
On je poludeo. Taj deran će poginuti noćas. Daj mi šali kaput.
Kuda ćeš?
Idem da ga svučem sa stena iz mraka dok još nije kasno.
Možda je već kasno, svetiljka se utrnula.
Zaista, kasno je da idem. Ali ako se surmao, u mraku ga ne bih našao. Talasi se razbijaju u stenje. Vetar urla. Ma ništa se ne čuje. Ta deca su nemoguća.
Ako je tražio njen broš i pao, sve će nas osuđivati.
Svakako, svakako, probudi je odmah. Možda su se dogovorili da on to učini noćas. Probudi je. Ona će znati.
Ipak, u svakom slučaju moramo dočekati jutro.
Probudi je! Ili ne, čekaj. Eno opet svetiljke. Izronila je iz tame. Sigurno mu je vetar bio ugasio fenjer.
Hoćeš li otići tamo?
Više ne znam. Hoću li ga naći? Vetar će opet utrnuti fenjer. Ili će se spotaći u neki kamen i razbiti ga.
Znači, ipak moramo dočekati jutro. Čekati celu noć.
I kod suseda je upaljeno svetlo. Da li su ga i oni primetili? Idem da ih pitam.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Slušamo delove radio drame Drveni top, koja je rađena po romanu Izlet na svetionik Virginije Woolf.
Šta si htjela, mama?
Mislila sam da spavaš.
Ne spavam, mama. Probudila sam se i kroz prozor ugledala.
Šta?
Svetlost.
Videla si?
Skoro će svanuti, sigurno. Mama, oni se spremaju za izlet na svetionik.
Ko se sprema?
Naši susedi, mama, kod njih je upaljeno svetlo.
To je zato što susedku nesnosno boli zub. Bio je tata kod njih, baš sada se vratio. Na izleti ne pomišljaju. Ona greje so i u čarapi je drži na obrazu. Inače, zapadni vetar još duva. Izgledi za izlet nisu se baš poboljšali. Čuješ li?
Mama, prestaće.
Ako da ujutro prestane, onda... Treba sačekati jutro. Celu noć treba čekati.
Mama, to nije tako dugo. Brzo će mama ptica zapevati i petao zakukurikati za kuće u kavezu. Čudo koje smo očekivali, mama, desit će se sutra. Šta je jedna noć?
Jedna noć, međutim, sledi drugu. Ja ne bih željela da te razočaram, niti da budem zloslutna, to ponajmanje. Ali proleće ima ceo niz crnih noći i delit će ih podjednako. Plašim se, otezat će se te vetrovite prolećne noći. Zato se plašim tih lepotica u šumskim haljinama, njih
crni, ljubičasti i hladni.
Ne plaši se, devojčice moja. Ružno si sanjala, sigurno.
Ogolele i uzvitlane grane drveća lomljive su u proleće kao da su od leda. Noć uliče na odblesak poderanih zastava. Crna slova na slanom kamenu opisuju očajne ribare u bici. Jato riba se srebri na mesečini. Ko je prosuo srebrnjake u more? Ko je prosuo?
Terane, šta ćeš tu?
Tražio sam nešto.
Tražio si djavola, znam. More se baca i lomio stene. Šta si obrazio, a? Zamišljaš da na stenama možeš naći bogate tovare, jeli? Čitao si negdje o tome, znam.
Pogrešno mislite, ja nisam...
Ma jesi, zbog sutrašnjeg izleta. Eto, polazi.
We'll be right back.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa kosovskim premijerom Isom Mustafom u Berlinu pozvala je Beograd i Prištinu da postignu kompromis jer samo napredak u dijalogu omogućava približavanje Evropskoj uniji. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da od nemačke kancelarke tokom posete Beogradu 8. jula očekuje teške reči zbog Kosova i nekih drugih tema, ali i pohvale za srpske reforme i ekonomiju. Vučić je rekao da je u prvih 6 meseci ove godine budžetski deficit za oko 100 milijardi dinara manji nego lane i da će do kraja godine biti prostora za povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Danas će u Budimpešti biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Pored problema migranata, dve vlade razmotriće i mogućnosti za ekonomsku saradnju. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će predočiti mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da je podizanje zida loše rešenje i da to nije dobro ni za Srbiju, ni za Mađarsku, ni za Mađare u Vojvodini, ali i da neće zbog toga rušiti odnose sa severnim susedom. Posle hitne telefonske konferencije Evrogrupa je saopštila da bi bila ludost produžiti program pomoći Grčkoj koji je istekao u ponoć jer je Atina odbila sve ponuđene predloge. Mediji pišu da je grčki ministar finansija Yanis Varoufakis istakao da je Grčka spremna da otkaže referendum ako se nastave pregovori sa Evropskom unijom. Naši klijenti koji imaju račune u 4 grčke banke koje posluju u Srbiji potpuno su sigurni, poručila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Rusija je predala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija alternativni nacrt rezolucije o BiH kao protivtežu britanskom dokumentu koji se predlaže za usvajanje povodom 20-godišnjice tragičnih događaja u Srebrenici, javljaju ruske agencije. Vreme danas pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku ponegde kiša, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna do 30, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radio drame Drveni top, koja je snimljena 1962. godine prema romanu Izlet na svetionik Virginije Woolf. Radio dramu je režirao Darko Tatić, a uloge tumače Marija Crnobori, Ljubiša Jovanović, Rada Đuričin i Sava Jovanović.
Vrata više ne lupaju.
Spala su sa šarki. Privremeno sam ih zakucao, ali sutra ću morati da pozovem stolara zbog tih podrumskih vrata. Nesnosno je slušati kako ceru noć vetar njima lupa.
Zar nema izgleda da do ujutro prestane?
Moramo čekati.
Zar po tome kako su oblaci iskidani nisi mogao oceniti?
Ni govora. Jedva se može raspoznati šta je more, a šta zemlja. Ujutru ćemo vidjeti. A sada produžimo spavanje.
Hoćemo li ostaviti svetlost da gori?
Ne, ugasi. Kuda ćeš?
Da pogledam kroz prozor da li je mali stigao do svoje kuće.
On je već i ušao unutra.
Ugasili su lampu.
I mesec je potonuo.
Čuješ li kako dobuje po krovu i šumi po zidovima? Kao predstreljanje Hoze Navara.
Mrak je najednom progutao sve stvari u sobi. Ne samo da se nameštaj ne može poznati. Jedva da je ostalo ma šta od tela ili duha, po čemu bi se moglo reći to je orman ili ono je potelja.
Zatvori prozor i lezi. Ja ću doći ujutru. Laku noć.
Došla sam da vidim da ti pokrivač nije spao. Hladno je. Od čega si se uplašila?
Ne znam, mama. Neka ruka kao da će da zgrabi nešto.
Ružno si sanjala, ne boj se.
Kao da neko ječi.
Vetar je odvalio podrumska vrata, ali tata je ustao i zakucao ih da ne škripe i ne lupaju.
A da li se neko glasno smeo kao da se šalio sa ništavilom?
Ne, ružno si sanjala. Sve je tiho. Vetar je promenio pravac. Zamire. Zaista, zamire. Ništa se više ne miče u trpezariji ni na stepenicama.
Samo je u zarđelim šarkama ostalo malo vetra. I u vlažnoj drvenariji nabrekloj od mora. To su tašti odvojeni od tela vetra. Šuškaju u novinama na stolu. Mama, hoćemo li sutra ujutro ići na izlet?
Naravno. Ako bude lepo vreme.
Ako bude oblačno, mama, ako bude oblačno, oblake ćemo zasuti kartečom i granatama iz drvenog topa. I skidat ćemo ih kao što se kida papirni omocatek prispelog paketa. Sunce će iskočiti, mama. Ići ćemo na izlet.
Svakako da ćete ići, ako bude lepo vreme. A sad spavaj. Odneću lampu. Laku noć.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Drveni top Virginije Woolf.
Spava?
Samo za trenutak se probudila.
Da li si joj rekla za broš?
Šta?
Da je pronađen.
Nisam. Hoću da se ujutro obraduje kada ga ugleda na stolu u trpezariji.
A za vetar?
Sama je odmah primetila da vetra više nema.
Prema tome čula je i romor kiše.
Ona se nada da će kiša prestati.
Jednom će prestati. Zar joj ja uvek nisam govorio, bit će još lepih dana. Lezi sad.
Ako ovo ne prestane do ujutro, treba nešto da smislimo. Ti na to ne misliš.
Sad mi se spava i neću ni o čemu da mislim.
Ali ako jutro osvane kišovito. Slušaj, uđi čilo i reci joj još sa vrata. Hajdemo danas u cirkus.
U redu. Hajdemo danas u cirkus.
O, zar ne umeš da kažeš to onako kako treba reći?
Kako?
Lijepo, radosno.
Nikada nisam znao radosno da lažem.
A zar te nikada kao malog nisu vodili u cirkus?
Nigde me nisu vodili. Nas dece bilo je 10. Najradije smo lovili ribu. Maštali smo također da ćemo otići na svetionik. Poslije dok sam bio na zanatu u brodogradilištu, zanosio sam se uglavnom boksom. Ali i o tome više nisam mislio, kad su me na jednom meču dobro isprebijali.
Smo se upoznali, sećaš li se? Stalno si mi govorio kako ćemo jedne nedelje otići na izlet do svetionika.
Pa još nije kasno. Jedne nedelje ćemo zaista otići tamo. Ovo proleće je kišovito, ali bit će još lepih dana. Koliko će još biti lepih dana?
Baš pre nekoliko dana sam našla hrpu starih stripova koje sam još onda skupljala za svetioničarevog sina. Pričalo se da je mali bolestan od teške bolesti kostiju. I ja sam zamišljala kako će on s velikim zadovoljstvom čitati listove koje mu donosim. Učinit ću nešto što će zabaviti te sirote ljude kojima mora da je strašno dosadno na steni, ne većoj od teniskog igrališta. Samo glačati lampu i podrezivati fitilj ili grabuljati po komadiću vrta koji bi stao u dva veća plehana korita. Zatim gledati iste turobne talase kako udaraju po kamenu. Ti spavaš? Zaspao si? Sad je na svetioniku pusto. Nema više svetioničara. Električna svetiljka se automatski pali i gasi, povezana podvodnim kablovima s kopnom. Sve ostalo postoji još kao muzej. Ne bih to više voljela da vidim. Čuješ li? Ne bih voljela. Slušaj, neću.
Šta kažeš? Jesi li vikala?
Ne. Učinio ti se, spava dalje. Spava.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći slušamo deo radio drame Drveni top, koja je rađena po romanu Izlet na svetionik Virginije Woolf. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Nažalost, ni danas nema odlaska na svetionik. Nevreme ne prestaje.
Koliko je sati?
Na mom satu je. Gle, već 8, kad pre.
O, onda više ne treba očekivati nikakvu promjenu u vremenu. Izlet je propao. Trebalo bi da učiniš ono što sam ti rekla pre nego što se ona pojavi svoje sobe. Možeš li otići kod nje?
Ma dobro, idem.
Znaš šta ćeš i kako ćeš reći?
Ne znam više ništa. Ma šta je sad? Kao da se radi o nečijoj smrti.
Da, o umiranju jednog izleta.
Ma gluposti. Ona je pametna devojčica. Lepo će me razumeti.
Tata, kiša.
Da nisi oljutila oči? Šta li ti je?
Pada, tata. A Drveni top ne postoji. Znam. To je lepa priča.
Osjećam kako me gledaš.
Da.
Nadaš se da ćeš me nepomičnim gledanjem u tavanicu naterati da odem. Ali varaš se. Ništa me neće pokrenuti iz ove sobe.
Idi, tata.
Zašto ne bi imala hrabrosti da razumeš da je na kraju krajeva i taj izlet na svetionik najobičnija glupost?
Tata!
Korov, drač, jato turista koji se muvaju po kamenim stepenicama. To je sve.
Vi razgovarate. Vi ne primećujete da je kiša prestala?
Mama!
Sunce pojelo sve oblake.
Znači, ići ćemo na izlet.
Pogledajte kroz prozor. More bez mrlje, nežno, ko svila. Dečak je došao, zar još nisi ustala?
Ja sam rekao da je kasno i da izlet treba odložiti do iduće nedelje. Valjda se u ovoj kući još uvijek čuje moja reč.
Bastensku stazu, kineska ruža sva je u cvetu, krilima lakim čela u letu, pozdravlja polja cvetna. La 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 la.
Gde je ona?
Otišla je, ne ljuti se.
Kuda je otišla?
Na svetionik. Nisam imala snage da je zabranim, da je zadržim.
Kada je otišla?
Otisnuli su se. Stigli su skoro do pola puta, eno ih. Barka klizi po vodi kao strela po vazduhu.
Zašto si to dopustila?
Oh, Bože.
Kula je ostavljena, napuštena. Pre 3 mjeseca sam iznajmio jedan čamac, ali nisam hteo da ti to kažem. Nisam hteo da ti uništim nekadašnje snove o kuli.
Zar tako strašno sada izgleda?
Kao školjka na pesku, ostavljena da se napuni suvim zrnima soli. Grede leže ogolele, krastave žabe su se uvukle.
Oni se iskrcavaju, svršeno je.
Više neće imati da žele da idu, više neće imati da žele.
Za život je potrebnije od svega ostalog hrabrost, rekao si. Hrabrost da se pogleda istini u oči.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.